Hola Vista 20.
Tere, armsed raadiokuulajad. Tänases Oleviste tunnis on lõpmata tore ja armastud abielupaar Pille ja Peeter Võsu. Tere tulemast.
Tere.
Tere.
Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja selle pere ammune aastakümnete tagune tuttav ja hea sõber ja loen meile selle Oleviste tunni alguseks Matteuse evangeeliumi 22. peatükist. Jeesuse räägitud mõistujutust ühe lõigu. Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole kutsuma. Aga need ei tahtnud tulla. Taas ta läkitas teisi sulaseid. Öelge kutsutuile, vaata, mu sööma aeg on valmis. Mu härjad ja nuum veised on tapetud. Ja kõik on valmis. Tulge pulma. Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära, kes oma põllule, kes oma kaubale. Mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrtsukad ja süütas põlema nende linna. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis. Aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd tee lahkmetele. Ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid. Ning pulma koda sai täis pidulisi. Aamen. Head sõbrad, see loetud mõistujut on ka killuke meie tänase abielupaari Oleviste koguduse liikmete Pille ja Peeter Võsu elust, nende kutsumusest, nende teenistusest olla suure kuninga sulased ja tuua sisse nii palju inimesi Jumala kuningriiki pulmasaali kui võimalik. Sellest kõigest räägime hiljem, aga palume sellele tunnile praegu õnnistust. Isa taevas, sina oled armastanud kogu maailma. Aga maailm ei ole sind sageli tahtnud. Ja sageli need, kes on olnud kutsutud, on olnud vastumeelsed ja on teinud ka halba neile, kes on neid kutsunud. Aga meie palume täna õnnistust armsale Pille ja Peeter Võsule, nende perele, lastele, lastelastele. Palume õnnistust kõigile raadiokuulajatele, et igal inimesel täna tekiks usu lootus taevasse pääsemisest, et igaüks võiks saada kutse sinu kuningriigi teenistusse astuda, et igaüks võiks saada täna andeks oma patud, oma võlad, saada vabaks sellest, mis selle põrmu küljest kinni hoiab. Õnnista meid täna Jeesuse kalli nime pärast ja anna meile tunda sinu rahu. Ja palume Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Thank you.
kuulete Oleviste tundi ja tänase Oleviste tunni külalised on Pille ja Peeter Võsu, Oleviste koguduse liikmed ja paljude suurte ettevõtmiste ja organisatsioonide taga Jumalariigi töös olnud aastakümneid ja selliselt koos ühe stuudio laua taga ei olegi teega niimoodi elust juttu ajanud. Ka see kuuldud pala kuningalaste lauluplaadilt iseloomustab ühte pikka töölõiku Kingskiitsi kuningalaste laulu ja tantsutegevusest, mis on Eestimaal ja üle maailma nii paljudes kohtades olnud ka teie läbi esindatud. Mina olen saatejuht Ülo Niinemägi ja saame tuttavaks siis Pille ja Peeter Võsu. Rääkige esmalt ehk oma kodust ja oma sellisest usulisest taustast ja kus oli see esimene selline ära tundmise moment. Hakkame sinust peale, Peeter.
Me tulime tegelikult usu juurde või üldse kirikusse seos sellega, et tahtsime kirikliku laulatust. Kuna minu vanemad olid Oleviste liikmed ja nad siis soovitasidki Oleviste kirikut. Ja tulime, käisime siin kirikus ka mõnedki korrad, et pastor Oskar Olvikuga kohtuda. Ja sel ajal oli siin EFATA ärkamine täies hoos. Ja kuigi ma olin lapsena siin kirikus käinud mitmeid kordi ja üsna palju küll lastetundides ja küll võibolla igavlenud kirikupingis vanemate süles ja hiljem siis ka ikkagi käinud mingitel aegadel, siis mind šokeeris võibolla heas mõttes see, mis ma nägin, kui noorte koor EFATA oli ees ja noored rääkisid oma reaalsest kohtumisest ja suhtest Jumalaga. Ja võibolla, et ei osanudki seda selliselt siis mõelda, aga need olid minu muljed ja need tõid meid Pillega siis siia Oleviste kirikusse. Aga võibolla, et sa räägid nüüd, mis oli sinu mulje siia tulles.
Ja see mulje oli siis kuskil 38 aastat tagasi, millest me nüüd
see oli aastal 1975
natuke vähem siis kui 38. Jah.
Ja see oli aastal 75 ja detsembri kuus. Et tegelikult novembri lõpp, sest et me abielusime 3.–5. detsembril, aga enne seda meil siis oli vaja tulla siia kirikusse või tegelikult ega meil endal ei olnud vaja midagi teha. Õnneks mul oli väga hea ämm, kes kõik meie eest ära korraldas, ainult ta soovitas minna ikkagi vaatama, mis seal kirikus toimub, et me ikka asjaga kursis ka oleksime. Et ta nagu ei avaldanud survet, et te peate nüüd hakkama kirikus käima või selle usuga tegelema, sest mina olin nagu mittekristliku taustaga ja minu jaoks oli see kõik võõras ja uus ja see oli tema poolt suur tarkus, et mitte nagu midagi peale sundida, vaid lihtsalt seda nii loomulikult ei enesest nagu võtta. Et kui me tahtsime õhtul välja minna kinno, siis ta ütles, et no minge käige kirikust ka läbi, et seal on noorte õhtu, et vaadake, mis seal toimub, et pärast võite kinno minna. Ja noh, tavaliselt siis see kirikus käimine sellega lõppeski, et kino jäi ära, sest siin oli nii põnev. Aga ega me palju ei saanud, kui vist paar õhtud saimegi nii lihtsalt käia. Oli just sellel ajal korraldati selliseid kolmepäevaseid evangeelseid nädalalõppe. Ja
see oli just ju pärast meie pulmi.
See oli juba peale pulmi, ja enne pulmi me käisime ikka lihtsalt niisama tutvumas.
Ja siis tõepoolest siis meid laulatati siin, Oskar Olvik laulatas ja
tegelikult meid ei laulatatud kirikus.
No selleks avasid oma kodu siis Haljander ja Reino Uuemõis.
Et teid laulatati kodus?
Kuigi osa tseremooniast oli Oleviste kirikus, aga no sel ajal ajad olid teised.
Kuna mina ootasin meie esimest last ja kiriku nagu juhtkond sai teada, et ma olen lapse ootel, siis sellel ajal arvati, et sellised inimesed ei peaks mitte altari ette minema. Ja siis üks päev enne nagu meie ametliku laulatust, kui rahvas oli juba kõik kokku kutsutud, öeldi meile, et meie laulatus ei saa toimuma siin. ja meil oli vaja leida kompromiss, et mida siis teha. Ja siis tuli nagu meile happi ansambel Lihtjus, keda juhtis siis Ingrid Luide.
No Indrek Luide
Indrek Luide vanemõde. Ja nemad nagu pakkusid välja, et nad võivad meile anda kirikust kontserti, et me võime seda oma külalistega seda kontserti kuulata ja siis pärast edasi minna siis sinna, kus siis see seremoonia toimub.
Ja no meie ei teadnudki, et see seremoonia ei pea nii olema, nii et tegelikult meie jaoks oli see kõik uus. Ei olnud ju näinud ühtegi kiriklikku laulatust kunagi enne.
Jah, sest me olime mõlemad hästi noored, me olime mõlemad 17. Ja ma tõesti ei mäleta, et ma oleks enne seda ühelgi kiriklikul laulatusel käinud või veel vähem kiriklikus pulmas. Et minul need kogemused puudusid, võibolla Peetril oli neid, aga ma ei osanud millegigagi võrrelda ja ma arvasin, et nii peabki olema ja kõik oli väga ilus, super.
No minul sama ja nüüd pärast pulmi me nagu vanast harjumusest siis ikkagi tulime ja see tõesti, nii nagu sa ütlesid, oli üks kolmepäeva nädala lõpp, kus oli evangeelsed õhtud ja siis tulime ja käisime ja ma mäletan väga selgelt, kui miski minus sees ütles, et see on neil kõik hea ja ilus ja õige, aga see kuidagi kriipis südant ja mina mõtlesin ja juba otsus oli peaaegu küpsemas südames, et kui me nüüd siit välja lähme, et siis mina enam siia tagasi ei tule, et see lihtsalt teeb haiget ja loomulikult neil on õigus ja mina elan valesti ja sellise otsusega siis olin lõpetama seda õhtut ja siis tuli keegi pärast teenistuse lõppu tuli meie juurde, pani käed
me olime alale. Juba kirikuksest välja läinud, nii et meile tuldi seal vahe koridoris tuli üks mesterahvas järgi ja
pani käed alale, ütles, et täna on teie õhtu,
et ärge minge ära,
et ärge minge, et võibolla tahate oma otsuse teha. No me vaatasime teineteisel otsa ja vist siis mõlemad nägime teineteises, et no jah, et tegelikult see oleks ju õige küll. Vähemalt nii mõtlesin mina, ma ei tea, kuidas sina.
No kes seda mäletab, mida ma mõtlesin, aga ega ma ei olenud nagu oma arvamust ka välja öelda. Mõtlesin, et noh, et kui ikka Peeter tahab minna, teks ma siis lähen ka.
No ikka nagu õige naine, eks ole abikaasa.
Siis ma ei osanud sest asjast midagi see hetk arvata.
Ja ma mõtlesin, et tegelikult on tal õigus. Et see nüüd oligi see hetk, kus nagu endas oli see võitlus, olin otsustanud vastupidi ja selle hetke peale nagu tajusin, et tegelikult on tal õigus. Et tegelikult ma ju peaksin selle otsuse tegema. Ja olen hiljem mõelnud, et ei midagi ei meenunud, mida räägiti teenistusel. Miski mind ei veennud sellel teenistusel, aga kogu see mulje, mis ma sain sellest, mis seal toimus, see puudutas pigem hinge sügavalt ja vaimu, nii nagu ma praegu sellest saan aru. Ja läksime siis, meie eest palvetati muide eraldi, et mitte kahekesi koos, vaid meid lahutati ja siis meie eest palvetati. Ja siis valmis otsus ja minus valmis siis väga konkreetne otsus. Ma ei ootanud ühtegi emotsiooni sellelt palvelt, nii nagu mõned arvavad, et siis peaks kuidagi nagu natukene maast lahti tõusma või midagi peaks läbi elama. Väga dramaatilist, ma seda ei ootanud. Ja seda ka ei olnud, aga kindel otsus valmis, et sellest hetkest ma järgin Kristust, järgin Jumala tahet oma parima ära nägemise järgi ja siis selle otsusega kaasnes see, et kõigepealt üritan piibli läbi lugeda, et teada, mis see siis tähendab. Ja seda ma ka tegin, et esimese aastaga lugesin 3 korda kaanest kaaneni piibli. Ja see oli siis meie
see oligi selline võistlusmoment, et kes jõuab kiiremini esimene kord läbi lugeda.
Ja see oli meie usude algus tegelikult siis ja. Ju selline.
Ja kum siis võitis selle?
No ikka Peeter võitis.
No mehe au oleks muidu riivatud saanud.
Ja minul juba tuli sinna üsna varsti lisaks lapselappide pesemine ja väikese Pireti eest hoolitsemine, nii et ma pidin mõne koha pealt alla andma.
2 kuud pärast pulmi umbes sündis esimene laps. Me olime muide mõlemad veel 17, et suht noored ka. Ja haridustee oli pooleli jäänud ja väga palju oli pooleli jäänud. Et tegelikult see otsus Jumala kasuks tähendas ka seda, et me juba elasime oma tööelu ja pereelu ja laps ja pärast tulid veel teine ja kolmaski, aga siis läksime uuesti õppima. Et
meil oli tegelikult fantastiline klassijuhataja, kes hiljem saime teada, ta oli ka kristlane, kes võttis kätte ja tegelikult aitas meil keskkooli ära lõpetada. Et ta käis nagu kodus meile koju tooma õppematerjale ja meiega õppimas ja et ma lapse kõrvalt õpiksin. Ja, et see oli, noh, nüüd tagantjärgi ma oskan seda tohutult hinnata. Et siis nagu tundus, et ta oli väga peale tükiv ja noh, noore inimesena mõtled, et aega ju on. Aga ta tõesti noh, nagu oskas meid nagu koondada ja me saime veel sellel kevadel, Piret sündis veebruaris, et me siiski jaanipäeva aeg lõpetasime veel koos keskkooliga ära.
Nii et lõpuklassi me tegime pooleteist kuuga tänu õpetaja järjepidevusele ja järjekindlusele. Ja see oli siis meie selline usuelu algus, et see nagu pani meid ka sellistele normaalsetele rööbastele.
Last Sunday there was preaching, we all went out to hear. The little church was crowded, the rich and poor were there. It was a splendid sermon, the singing.
Oh,
Te kuulete Oleviste tundi. Tänase Oleviste tunni külalised on Pille ja Peeter Võsu, üks armastatud Oleviste koguduse abielupaar. Mina saati juht Ülo Niinemägi, elan nüüd kaasa teie noorele usuelule. Oleme äsja rääkinud teie tulekust Jumala juurde ka see kristliku maailma mega popstaar, üks suuremaid selliseid üldse kaasaegse kristliku muusika aluse panijaid, Larry Norman, kelle laulu Maakirikust me äsja kuulsime, on ka olnud Eesti maal tänu just teie perekonna ettevõtmistele ja tegemistele. Saame tuttavaks teiega teie kristliku tegevuse läbi järgnevalt. Enne Larry Normani oli veel üks suur sündmus, mille läbi saite ka üle maailmselt tuntuks. Nimelt meil käis siin üks kristliku maailma suurimaid evangeliste, sõnamehi doktor Billy Graham. Ja me olime koos kõik nendel teenistustel, Kalju tänaval, siin Olevistes elasime kaasa, mis ta rääkis, mis ta tegi. Ja annan nüüd sõnajärje teile üle, sest selle suure evangelisti tulek muutis ka teie elu sellist rõõmsat, aktiivset usuelu väga mitmeti. Viige meid kurssi selle ajaga, kui aasta oli 1984. Peeter Võsu.
Jaa, tõepoolest selle mehe tulek siia oli suur sündmus ja kui siin Olevist oli teenistus, mäletan siiani, kuidas ainult kutsetega sai üldse ligi siia kirikule. Ümber kvartalite olid teed blokeeritud selleaegsete võimude poolt ja siis, eks me siis mõtlesime viisega, kuidas saada lisa rahvast, nii et lõpuks oli kirik ikka nii täis, et ka eeskoda oli puupüsti täis ja vist ei saanud liikudagi. Aga muidugi Valge Maja vaimuliku tulek Eestimaale oli sensatsioon, see oli väga mitmete jaoks selline sündmus, mida kõik tahtsid veel tagant järgi kuulda näha ja üks sõber võttis selle videolinti selle aastal. No 83 videod olid sellised koduvideod ja seadmed olid ka eraldi tükkidena siis kaamera ja lindistav osa ja niimoodi sai see koduvideolindile VHS-ile salvestatud ühe videomakiga ilma monteerimata otse mees jutlustamas ja selliselt otsustasime seda minna ka Eestimaa kirikutesse näitama. Tegelikult selle noormehe ema Magdareni oli see, kes organiseeris meile siis need kohtumised mitmetes kirikutes üle Eesti ja kuna mina olin üks vähesid noori, kellel oli auto, siis me koopereerusime. Mina võtsin auto ja tema võtti samad seadmed ja siis vahel oli tal emaga kaasas, vahel ei olnud. Ja olime mitu nädalat seda saanud teha, kui meid peatati ühes kohas Paide lähedal. Olime just Paide hommikusest teenistusest tulemas ja minemas Pärnu lähedale. Ja seal tee peal võeti kinni, vaadati autosse, vaadati, aha, televiisordil autos. See on varastatud. Et tulge kaasa, et lähme selgitame seda. No see oli siis ettekääne kinnivõtmiseks. No siis tulid juba... Siis tuli üsna palju selleaegseid küll miilitsa vormis korravalvureid kui erariides inimesi, mitme autoga juba kogunes ümber ja no eks see pilt juba ütles ise, et see oli rohkem kui lihtsalt üks juhuslik kinni peatamine.
Et tegemist oli suur operatsiooniga.
Ja siis paluti meid või noh paluti ja lükati kongi. Ja siis öeldi, et auto võtti siia. Ja ma ütlesin, et auto on eraomand, et ma ei anna. Ja noh, nii see siis seekord jäi. Viidi jaoskonda Paides ja seal lukustati kahe turske mehega ühte ruumi ja siis öeldi nüüd peksame nii kaua kui auto võtmed annad. No siis oli selge, et ega seal vastu puigelde poolt midagi.
Andsid ära.
Andsin, sest oli ka selge, et see oleks lõppenud minu haavata saamisega. Ja ülekuulamine kestis vara hommikuni ja siis tuldi meie kodudesse, nii et moodustasime kolonni, sõitsime Tallinna ja siis vara hommikul olid kodu läbiotsimised. No mobiiltelefon ei olnud, helistada ei saanud, Pille ei teadnud mitte midagi, teadis, et ma olen näitamas Billy Grahami teenistusi ja
Ega ma ei teadnud, et see nii suur kuritegu on, et sellepärast võib veel milits koju tulla ja kodu läbi otsida. See oligi hommikul kuskil poole viia aeg, kui siis oli koputati uksele ja Peeter oli ukse taga koos kahe naismiilitsega. Ja siis tulid ja teatasid, nad olid vähemalt nii viisakad, et mõtlesid, et kui ma juhuslikult peaksin magama, et siis nad kuhu siiski naiste rahvad äratavad mu ülesse. Aga mul oli just see öösel nagu õde külla tulnud oma sõpradega ja me olime üleval, ei olnud veel magama läinud. Ja noh, kui nad nägid, et me oleme üleval ja meil on rahvast veel hommikul poole viia aeg, siis muidugi tuldi nagu hoogsalt kohe tuppa ja tuppa tuli, see oli 14 miilitsat plus kaks manukat.
No jah, osa neist olid KGB ofitserid muidugi.
Ja hakati kohe hoogsalt tuulema, kes läks kööki, kes suurte tuppa. Lapsed kolm tükki magasid tagatoas kolmekordses voodis, ega neid ka ei säästetud mingit iga sinna tuppa. Ja siis oli muidugi väga suur üllatus, kui siis ühest toast leiti nagu üks seltskond inimesi istumas ümber laua. Ja nendest sellest seltskonnast oli ka kaks välismaalast ja see kohutas nad see esimene õhtu ära, nii et nad nagu ööomik. Kui nad said teada, et need on soomlased.
Siis kohe meilt helistati KGB keskusesse, et mida nüüd teha ja nii edasi, sest nende jaoks oli see nüüd šokk, et välisma kodanikud näevad, kuidas nõukogude riigis puistatakse kodu.
Ja sellel ajal nagu ei olnud üldse lubatud nagu välisturistidel hotellis väljaspool ööbida. Ja need meie vaesed külalised, nemad jälle ei teanud, kuna me keegi ei teanud alguses, milles on asi, nemad mõtlesid, et nemad on meile selle pahanduse kaela tõmmanud, et nende kohalolek on nüüd põhjustanud selle, et miilits tuli. Ja minule ka ei öeldud alguses, et mul mees selles süüdi on, et näed, et käis kino näitamas teistele. Või nii nagu seda nimetasid.
Aga see päästis meid sel hetkel suuremast läbi otsimest, sest siis nad puistasid natuke, vaatasid kappide pealt ja natuke mõnda kohta kergelt mõnda sahtlisse sisse ja see sellega lõppes ja siis sõitsime edasi siis ränide koju ja sellega siis see päev lõppes.
Et seal oli ka puistamine?
Jaa.
Magda ja Toivo kodus?
No neil puistati ikka väga põhjalikult, aga
meil oli see nagu selline ette antud selline aeg, et me saime kõik oma asjad, mis meil kodus oli kokku korjata ja kodust ära viia ja isegi mõned said viidud lausa Keila joale mul õesõbranna koju ja täna me arvasime, et nii see oli selline aeg, kus ei tohtinud omada mitte midagi vaimuliku kodus ja kuna me ämmaga mõlemad koos Elmaga kirjutusmasina peal raamatud ümber ja meil oli just see rist- ja bussikangelased oli 11. eksemplaris masinas ja mõtlesime, et kui sellised asjad leitakse, et selle just midagi head meile ei too.
Ei.
Et me pidime need asjad ruttu nagu kuhugi ära saama. Ja meil õnnestuski pühapäevase päeva jooksul need kodu suhteliselt puhtaks saada, nii et tõesti esmaspäeva õhtul
Esmaspäeval kutsuti mind uuesti ülekuulamisele ja siis tuldi uuesti koos minuga Paidest.
Ja siis tehti ka korralik kodu läbi otsimine, nii et siis võeti ära isegi, meil Piret käis juba esimeses klassis, temal
inglipildid
ja nagu sellised kiildokuvad olid inglipildid ja needki korjati ära ja lapse jaoks oli täielik šokk, sest tema läks nendele läbi otsijatele või sellele uurjale, ta läks talle kallale, ta hammustas tal kätt, ta läks täiesti pöördesse hüsteerikasse ja ta oli ka muide ainuke meie perest, kes suutis endale säilitada piibli, sest et ta võttis selle ära selle mehe käest ja ütles miilitsale, et see on mulle kingitud ja sina ei puutu seda.
Väga tubli laps.
Et tal oli jah selline lapse meelevald ja noh, ju siis mehes oli ka nii palju nagu inimlikust, et ta ei läinud seda vägisi tagast ära tirima. Aga ma usun, et eks veel siia maani, kui me räägime, see on jätnud nagu mingi sellise siiski jälje lapse sellise usuellu või samas ka see kogemus on nagu sööbinud temasse.
No jah, ja muidugi need trükiplaadid, mis nad leidsid. Ühed olid pulmakutsetega, mis oli siis juba...
Ma töötasin sellel ajal trükikojas juba ja me olime trükkinud ühele tuttavale perele pulmakutseid. Ja me kasutasime neid, tegelikult neid fooliumplaate nagu kringli alustena, kuna mitu tükki üksteise peale panna, ta oli selline küllaltki tugev kindel alus, aga me ei tulnud selle peale, et ka neid võidakse hakata nagu uurima ja kahtlustama ja siis noh, nad leidsidki need ülesse.
Need pulmakutsed, nad üritasid neid inimesi kätte saada ja me ütlesime, et ärge antke ennast välja, sest nende uurimisaeg lõpeb ja siis pärast seda nad lihtsalt loobuvad. Ja tegelikult nii läkski.
Ja need olid ka meie koguduse liikmed.
Nii et neid õnneks ei saadud kätte.
Nii et nad lihtsalt ei
ilmunud välja.
Nad ei ilmunud välja, nad ei läinud kutse peale. Neile saadeti koju kutse ja nad ei läinud.
Jah, see oli karm aeg, ma tean, meie kodu otsiti samamoodi läbi ja manukad ja see oli väga karm aeg ja ma jäin ka oma 500 salvestud kassetist ja kassetmakkidest ja kõigest kirjutusmasinast isegi puhtest paperist ilma.
Jah, kõik võeti, mis läks. No õnneks nad ei tunnud ära seda alumiinium plaati, trükiplaati. Nii et nad ikkagi lõpuks ei saanud aru, et see on pärit trükikojast. Selle kohta me ütlesime, et see on kringli alus. Ja õnneks need läbiotsijad ei olnud väga, väga sellised intelligentsed, et nad trükitehnikat ei tunnud. Aga see oli, see läbiotsimine kestis ligikaudu hommikuni, et läbi öö. Ja kõik, mis kätte saadi, pandi autosse, viidi minema. Ja sellel järgnes muidugi umbes aastane uurimisaeg, enne kui asi kohtusse läks. No esialgu oli vist kas 3 või 4 kuud ja seda veel pikendati. Ja siis tuli 2 kohtuistungit. Ja tegelikult see oli päris pikk ja piinarikas, järjest kutsuti ülekuulamistele.
Samas oli selline aeg, kus me võisime nagu terad sõkaldest eraldada, et kes olid meie sõbrad ja kes olid siis nagu selles olukorras ükskõiksed, et sõbrad tulid kokku ja palvetasid ja olid toeks ja samas need teised, keda me pidasime võibolla sõpradeks, kadusid ära ja neid enam ei näinud ja nad nagu pelgasid rohkem oma julgeoleku pärast. Et noh, sellest on nii, noh, selliseid vastandlike mälestusi sellest ajast, et vahel sellistes raskustes sa näedki, et kes on su sõber ja kes on su vend.
Ja tegelikult noh, sel ajal see tähendas selline tähelepanu alla sattumine tähendas seda, et mind kutsuti Pireti kooli, küsiti, kas sa õpetad oma lapsele ka Jumala sõna ja nii edasi, kas sa õpetad teda kristlaseks. Kutsuti töökohas kaadrite osakonda ja nii edasi ja nii edasi. Nii et tegelikult kogu elu oli ju sel ajal nende poolt kontrollitud. Sellest kirjutati ajaleht
artikkel
ja et missugused emissarid siis käivad ja nii tegelikult see aasta oli selline aeg, et närvid olid ikka täitsa lõpuni pingul. Iga kord ähvardati öeldi, et me võtame perekonna ära, et te õpetate neile kristlust, mida siis lastele ei tohtinud üldse rääkida. Öeldi, et võtame auto ära, kuna see on kuriteo sooritamise vahend ja nii edasi. Tähendab, et...
Kodust telefoni kuulati pealt, siis maja ees seisis pidevalt mingisugune tumendatud klaasidega auto, kes jälgis, kes meil käisid ja kes meil läksid ja mis kell sina välja läksid ja tulid. Tegelikult, kuna me olime noored, siis see tegi meile kangesti nalja vahel. Et nad võivad olla nii nagu lapsikud või sellised nad ei osanud nagu oma tööd teha või no võibolla nad ei tahtnudki teha, nad tahtsidki, et sellega meid hirmutada, aga tegelikult me võisime kogeda, et Jumal meiega oli, Jumal meis oli tugevam kui see nende hirmutus.
Oleviste tund.
Tänase Oleviste tunni külalised on Pille ja Peeter Võsu. Armastud abielu paar Oleviste kogudusest ja me oleme äsja kuulnud sellest, milline oli elu nõukogude ajal, milline oli teenida Jumalat aktiivselt nõukogude ajal riskida, võtta riske, aga see raske katsumus, mis teil oli kokkupõrkes võimuorganitega, miilitsa, sorvo, KGB-ga, see ei murdnud teie vaimu. Teie perest sai üks selline nagu Jumala riigi üks peakortereid, kus väga suured projektid hakkasid üksteise järel nagu viljastuma ja argnema ja arenema. Ja saame teiega taas tuttavaks Pille ja Peeter Võsu. Mina olen Ülo Niinemägi, selle saate juht.
Ja muidugi need sündmused ja need raskused, kõigepealt nad panid mõtlema, et kui oleks võimalus, siis lahkuks sellest riigist, põgeneks, ei tuleks enam iial tagasi. Ja sellised mõtted käisid küll peast läbi, aga no kui sul on pere, sul on kolm väikest last, no ega ei ole ka kuskile minna, isegi siis kui saaks minna. Ja mäletan selgelt, kui hinges oli küll väga suur raskus ja ühel hetkel ühel sellisel väikese grupiga teenistusel keegi ütles, et praegusel hetkel Jumal kutsub kedagi täisajaga oma riigi tööle. Ja miski lõikas mulle südamesse ja ma teadsin, et see prohvetlik ettekuulutus oli minu kohta tehtud. Ja sellest hetkest alates läks natukene veel aega mööda, siis tuli esimene jüngri kool. Ja kui see välja öeldi, siis kuidagi järsku nagu tuli see emotsioon meelde sellest samat palveõhtust.
Ja tegemist on noored missiooniga YWAM Youth Vision Mission ja organisatsiooniga.
No sel ajal muidugi organisatsioonist ei räägitud. Siis öeldi, et õhtuti nädala vahetust, et hakkab olema, tahad liitu. Ja mina olin siis üks nendest, kes liitus. Aasta oli 87, siis veel ei teadnud, kas üldse saab aktiivselt kaasa teha, aga see oli nüüd üks etapp, mis viis edasi järgmise koolini, aga nüüd enne seda meil oli võimalus minna Pillega koos Soome ja Soome Youth with a Missioni keskuses natuke saada koolitust.
Me olime siin just läbi teinud selle Jüngri kooli.
TTS.
Ja nagu see kestis peaaegu pool aastat ja kõik nädalalõpud ja siis meil nagu...
Me saame kuu aega veel Soomes siis lisa.
Jah, nagu täiendavad sellist õpet.
Ja tol ajal Soome pääs oli ju väga eriline kogemus, pikad järjekorrad pidi seisma, et üldse viisat saada
just,
ja
just.
See oli seotud paljude katsumuste ja vastupidamistega.
Ja no siis läksime Soome Youth with a Missioni juhiga, sõitsime läbi Rootsi ja Norra ja käisime veel Norra keskuses ja saime selle süsteemiga tuttavaks ja siis otsustasime, et tahaks järgmine aasta teha missioni kooli ja me nagu tajusime, tundsime, et või evangelisatsiooni kooli, me tundsime, tajusime, et evangelisatsioon muutub võimalikuks Eestis ja sellega seoses siis, et nüüd seda viimast aega ratsionaalselt kasutada, tulid väga paljud erinevad üritused, ka need, mida juba need muusikapalad siin meile ette kantsid, korraldasime mitmeid kontserte, Gospel festivalid said algused aastal 1989.
Larry Normani maale toomine.
Ja see oli veel enne Gospel festivale. Ja see oli ka üks suur ime, sellepärast, et tegelikult ju välis artisti tuua siia ja korraldada kontsert avalikus kohas oli sel ajal veel täiesti mõeldamatu.
Ja ime.
See oli ime, jah. Ja veel nii maailma kuulus inime. Aga ja siis tuli algas üli hoogsalt King's Kids töö, mis on siis laste ja noorte tantsu- ja laulugruppid. Ja
seal... Mul oli võimalus enne üks aasta olla oma kolme lapsega Pireti, Priidu ja Jooliga Soomes King's Kids laagris ja kogu see programm seal läbi teha. Ja siis tulla pärast siia veel missioni reisile koos Soome rühmaga. Ja seda üldse kogu seda tööd siin tutvustada ja siinsetele lastele ja noortele tänaval kuulutada nagu evangeeliumi. Et see oli küllaltki uus asi ja põnev asi, et meil ei olnud nagu seda varem olnud ja see nõudis küllaltki palju sellist julgust. Aga samas inimesed olid väga uudishimulikud ja vastuvõtlikud, nii et suur rõõm oli minna selliste entusiasmi täis lastega välja kuulutama ja inimeste eest palvetama.
Ja need esinemised olid linnade keskväljakutel, vabaõhulavadel, nii et seal, kus rahvas oli, sinna läksime ja nende rühmadega liikusime ka üsna palju maailmas ringi. Käisime Barcelona olümpiamängudel, Sankt Peterburi heatahte mängudel, Lillehammeri taliolümpial ja ka USA's Atlanta olümpiamängudel.
Kus ka mina kaasas käisin lastega.
Et tegelikult see hõlmas rohkem kui 100 last, ja kohati oli ka üsna tihedalt see töö kord kuus kõige paremate
laegadel. Kord kuus käis koos King's Kids klubi siin Tallinnas ühes koolis, mida me üürisime ja suvel oli siis kolmenädalane laager koos väljasõiduga kuulutusreisile.
Ja muidugi siis Gospel festivalid said alguse 1989 ja selle ürituse raames tõime väga palju sellised huvitavaid artiste siia esinema. See just Sheila Walshi muusika kõlas. Ta oli üli kuulus sel ajal.
Mega popstar.
Ja siia tulid veel Scott Wesley Brown, Stevie Maria Gardner, Greg ja Rebecca Sparks, Rick Hua, The Cry ja Jona. Ja näiteks ka selline võrratult kaunis daam, Miss Debbie Ricks, kes oli USA missivõistlustel teine printsess. Ja ka Eesti mitmed tuntud esinejad on olnud gospelfestivalidel, ka Tõnis Mägi, Kadri Hunt, Henri Laks, Elo Tooto, Robi Rohi sõnajalge ja mitmed teised. Et selle 10 aasta jooksul, kui gospelfestivale korraldasime, siis need olid selle aja kõige suuremad ja mahukamad kristliku muusika üritused. Ja see aeg oli kindlasti väga, väga eriline. Kahjuks meie väga hea partner Rolly Rickett läks just äsja igaviku, aga väga head mälestud ja muljed on ja kuulsin tema kodunt ka, et ka tema jaoks olime meie olnud väga, väga südamelähedased.
Ja Pille oli alati kaasas aitamas ka nii gospelfestivalidel kui ka nendel kuningalaste üritustel siis abiks, et inimestel ka midagi süüa oleks ja toidupoolise eest oled sa suurepäraselt hoolitsenud kõik need ajad, et see on väga imetletav selline toetustöö ja abistus. Ma olen seda kogu aeg vaadanud ja imetlenud ja siis...
Ja Kingskitsi puhul Pille tegi veel ühe kooli läbi Taanis, kus ta õppis just sellise tööjuhtimist eraldi ja et selles suhtes selline pidev täiendamine ja pidev töö, et see oli, need käisid nagu käsi käes. Ja siin me tegime veel noorte missiooni raames veel mitu sellist huvitavat asja, üks oli ka ju Anastasis missioonilaeva vastuvõtt. Ja see oli muide ka Eesti vabanemise aastal 1991, 3 nädalat enne vabaduse saabumist saabus missioonilaev Anastasis, kes pidi 20. augustil hommikul lahkuma. Ei vabandust, kas oli 18 või 19, nii et ühesõnaga tankid olid sisse tulnud, hommikul pidi laev lahkuma, aga ei saanud minna, sest ka merel olid sõjalaevad ümber piiranud kogu selle lahe.
Ja... See oli natuke ärev aeg, sest meie lapsed olid sellel ajal laeva peal tõlkideks ja see hommik oligi, Piret oli jäänud just ühe rühmaga laeva ja ta ei saanud enam kaldale. Me mõtlesime, et kas nüüd laev lahkub koos meie lapsega. Ja me ei näe teda enam kunagi.
Meil olid ka need eri load, et me võisime ilma kontrollimata käia laeva ja tagasi. Et selles suhtes meil oli ka selline küsimus, et no jah, et kui see laev nüüd läheb, tankid on meie baasides, et kas Eesti veel kunagi saab vabaks, et võib-olla keeratakse kinni ja kõik, kes on avalikult pildil olnud, võib-olla saadetakse Siberisse. Ja mõte oli, käis jälle peast läbi, et minna laeva, et meil on see võimalus nüüd ära sõita lihtsalt. Ja laev lahkus õhtul ja pisaratega lehvitasime head aega. Ja meil oli siia tulnud juba gospelfestivali korraldajad, Ameerikast oli 4 ansamblit. Ja meil oli suur lava raeplatsil, nii et kogu see laeva meeskonnad olid 3 nädalat olnud keset raeplatsi. Ja me jätkasime gospelfestivali meeskondadega. Nii et tegelikult meie tegevus oli selle äreval ajal 6 aega järjest raeplatsil. Ja siis, kui me tegime gospelfestivali linnahallis, siis olid tohutud õnnitlused. Esimene kontsert Tallinna ja Eesti suurimas saalis gospelfestival, esimene etendus vabas Eestis. Et selles suhtes meid õnnitleti, see oli selline võit ja sellised emotsioonid sellega seoses. Ja mäletan veel, kuidas Youth for Christi presidenti tütar Sana Cross saatis suured pildid ja artiklid Coloradosse ja sealt tuli vastu suured ajalehe artiklid Eesti vabanemisest sel ajal, kui nemad olid siin ühesõnaga siis tanke vaatlemas. Et see, need olid siis üks väga selline huvitav periood meie elus.
Kõigest teie rikkast ja värvikast elust me jõua rääkida kristlikust rahvaparteist EKD-st, kus sa oled EKD esimes, me jõua rääkida kristlikust televisioonist, mille rajamise juures ja mille töö juures sa oled olnud aastakümneid. ja ka paljudest muudest asjadest.
No Iisraeli keskus muidugi, Iisraeli töö on praegu üks suuremaid.
Ja Iisraeli töö ja sellest, kuidas sina, Pille, teinid oma igapäevast leiba trükikojas tööd tehes ja samas ka üht väga suurt ja teistele teadmata, nähtamata sotsiaalprogrammi arendad. Räägi ehk mõne sõnaga, me ei jõua sellest pikalt rääkida, et kuidas see välja näeb. On häid Soome sõpru, kes toovad toiduaineid ja sa oled leidnud inimesi ja kohti juba pikki aastaid, kuhu need edasi viia?
Ja kahjuks on meie maal praegu selline olukord, et kõik inimesed ei ela sellist normaalset elu, et mõned on elavad puuduses ja vajavad lähedaste ja sõprade tuge. Ja õnneks on tõesti sellised Soome ka kristlikud organisatsioonid, kellel on olnud südames aidata siinseid abivajajaid. Ja ma olen tahtnud olla lihtsalt üheks Jumala käe pikenduseks, et mis sealt poolt tuleb, et siit poolt läheks edasi. Et siin paar suve me jagasime kodututele ja üritasime aidata neid nagu elus järgmisele trepiastmele. Ja oleme üritanud ka muid selliseid väiksemaid piirkondi nagu abistada, kes on abi küsinud.
Aitäh, Pille. Aitäh, Peeter. Et tulite oleviste tundi ja tuhat õnnistus teie tööle, teenimisele, kõigis valdkondades. Ja palun, Peeter, kas sa palvetad meiega lõpuks?
Isa taevas, tänu sulle, et sa oled meid kutsunud, välja valinud mitmete hulgast ja kutsunud, et me võiksime olla üheks väikseks lüliks sinu riigi töös. Isa taevas, aga ma usun, et sa kutsud väga paljusid, kes võiks olla sinu tahte täitjad maa peal. Issand, sest see on ülimeesmärk ju igaühe elus. Elada kooskõlas sinu kui loojaga, kuulda sind, kuulda sinu häält ja teha oma parima äranägemise järgi, et seda täita. Ja samas, et oleks suhted kõigi kaas inimestega korras ja head. Isa taevas, jäägu sinu eriline õnnistus igaühe üle, kes on seda saadet praegu kuulamas. Ja ma palun, et sinu õnnistus oleks meie oleviste kogudus üle ja igaühe üle Eesti maal ja et Eesti maal võiks veel olla hea käekäik ja sinu tundmine Jeesu nimel. Aamen.
Aamen. Tänase oleviste tunni külalised. Nii, soojaks tegi see möödunud aegade meenutamine, aga veel enne kui me paneme teie valitud viimase loo gospelfestivali külalise Rick Kuua loo, mõne sõnaga nendest, kes teil on kõige lähedasemad, teie lapsed, lapselapsed.
Meil on kolm last, Piret, Priit ja Joel, ja nende abikaasad, Paul, Elen ja Veronika. Me oleme nende eest väga-väga tänulikud Jumalale. Ja samuti kaks imearmast väikest lapselast, Emily, 2-aastane, ja väike Chet William Austraalias, kes on 8-kuune, kes vajab väga meie eespalvet, sest on natuke haige laps. Ja nüüd jaanipäeval on meile sündimas uus lapselaps, Emilile väike vennakene. Ja et me oleme väga tänulikud Jumalale nende eest.
Palju õnne ja õnnistatud olgu meie Jumal, kes nii palju imepärast maa peal teeb. Ja õnnistus teile ja kõigile armsatele raadiokuulajatele.
The bold just fall.
olevistel tundel.